V današnji oddaji Pozitiva smo se odpravili v Kanal, kjer seveda med obilico drugih društev deluje, kakor marsikje drugje, tudi društvo upokojencev. Z nami bosta predsednik društva upokojencev Franc Komac in koordinatorica programa Starejši za starejše Vanda Vidič. Franc, najprej se bom k vam obrnil, torej društvo upokojencev v Kanalu, verjetno podobno organizirano kot druga društva, če nam ga predstavite najprej v nekaj osnovnih podatkih številkah.
Društvo upokojencev Kanal je bilo ustanovljeno 16. marca 1952 in od takrat dalje društvo neprekinjeno in uspešno tudi deluje. Do sedaj je društvo vodilo 7 predsednikov in predsednic, jaz sem ta 8. in to društvo vodimo od leta 2011. No, naše društvo pokriva 7 krajevnih skupnosti v občini Kanal ob Soči in sicer tu v dolini, krajevna skupnost Kanal in Avče, pol pa na desnem bregu krajevne skupnosti Roč in Doblar, Lik in Kambreško, na levem bregu pa še krajevni skupnosti Levpa in Kav nad Kanalom. Trenutno nas je v društvu članjenih 535 članov, kar pomeni, da smo najštevilčnejše društvo v občini Kanal ob Soči, ker pa imamo tako razpršen teren, imamo tudi imenovanih v društvu 19 povernikov, ki pokrivajo svoje krajevne skupnosti in pa seveda informacije prenašajo iz društva preko povernikov do vseh naših članov. Vsebina naših programov, seveda so vezani vsi ti programi na delo starejšimi. Najpomembnejši program je to je Starejši za starejše za boljšo kakovost bivanja doma, ki se od leta 2004 izvaja pod okriljem Zveze društva upokojencev Slovenije. Naše društvo pa je v ta program pristopilo leta 2009. No, v tem programu niso včlanjena vsa društva, ampak samo tista, ki so prostovoljno k temu pristopila. To se pravi, da v naši pokrajinski zvezi Severne Primorske smo mi eno od 11 društv, skupno od 29, ki ta program tudi izvaja. Že na začetku moram povedati, da je ta program v letu 2017 tudi prejel pisno priznanje Evropskega parlamenta, nagrada državljan Evrope 2017. Slavnostna podelitev je tega naziva je potekala v Bruslju, ker je bila navzoča tudi naša koordinatorka. No, namen samega tega programa je ugotoviti, kako starejši živijo in kaj predlagajo, naj se v skupnosti spremeni, da se izboljša kvaliteta njihovega vsakdana, uveljaviti medsebojno pomoč starejših, da bodo kakovostno čim dalj časa živeli v svojem okolju in da se jim nudi potrebna pomoč vseh deležnikov in podobno. Uporabniki tega programa so od starejše osebe od 69 let. Bistvo tega pa je, da prostovoljno pristopijo v ta program in ni potreba, da je član društva, ampak je lahko vsak starejši na 69 let. Sama struktura oziroma program vodi koordinatorka, to na pokrajinski ravni imamo tudi koordinatorko in pa seveda program je voden iz Zveze društva upokojencev Slovenije.
Slišali smo nekaj osnovnih postavk o delovanju društva upokojencev Kanal in programa Starejši za starejše. Kako se teorija prenaša v prakso, pa bo spregovorila Vanda Vidič. Torej, če najprej pogledava tako skozi številke, kako uspešen je ta program pri vas?
Društvo je pristopilo k temu programu v 2009, osebno sem pa prevzela to funkcijo 2014. V vsem tem obdobju je k našemu programu pristopilo 793 oseb, starejših od 69 let. Trenutno je aktivnih 365, se pravi, da obiščemo letno 365 ljudi. Bistvo tega programa je, da jih vsaj enkrat na leto pristopimo k njim, jih obiščemo, se z njimi pogovarjamo in nudimo pomoč, za kar smo usposobljeni. In tako opravimo od 1200 do 1500 ur letno, prostovoljnih ur. Na našem področju deluje 23 prostovolj, 21 prostovoljk in 2 prostovoljca. Kako pa to izgleda? Najprej, ko se neka oseba odloči, da pristopi k temu, se pravi kot prostovoljka ali prostovoljec, ima uvodno izobraževanje, da se popolnoma seznani s tem programom, kakšno je delo na terenu, kako se obnašati do oseb, kako pristopiti do njih in šele potem društvo in prostovoljec in ta oseba podpišejo nek dogovor o tem delu. Kajti zavezani so k varovanju osebnih podatkov, kar je zelo bistvenega pomena. Vse mora ostati pri njih, nič se ne sme okrog govoriti. Rešujemo pa tudi kakšne kočljive probleme, ki jih prostovoljci na terenu zaznajo. Takrat se obrnejo lahko do predsednika in do mene. Do ostalih te stvari ne smejo priti v javnost in potem rešujemo naprej. Tako da kontakte imamo s Centrom za socialno delo v Gorici, tam posredujemo problem, kjer oni lahko naprej delajo. Vsi mi prostovoljci gremo na letno izobraževanje in sicer so to teme, ki nam pomagajo pri delu na terenu. Kako se obnaša do ljudi, kako pristopiti do dementnih oseb in kaj lahko sploh nudimo. Največkrat so to pogovori z ljudmi in tam zaznamo kakšne spremembe pri njih oziroma kakšne probleme, ki jih potem skušamo skupaj rešiti. Vsi, tudi mi koordinatorji, imamo letno izobraževanje na slovenski ravni, ker se vsi dobimo in vsa navodila potem posredujemo naprej. Enkrat letno se pa tudi srečamo, vsi prostovoljci Severnoprimorske, letos bo recimo v Ajdovščini.
Program Starejši za starejše je definitivno eden tistih, ki zelo koristi na terenu. Kaj pa je znotraj določenega društva upokojencev potrebno, da ta program resnično živi?
Torej, da ta program živi, je nujno, da je podprt strani vodstva društva in to v našem primeru je vsekakor. Tu nimamo nobenih problemov, stalno sodelujemo med sabo in nas naš predsednik in vse vodstvo nas pri tem tudi podpira.
Dejali ste, da je 23 prostovoljcev vključenih. Je to dovolj za 300 in toliko oseb, kolikor jih je, ali bi jih radi imeli več?
Torej, sigurno bi radi še koga pridobili, kajti na določenih terenih, na določenih področjih je zelo veliko oseb, h katerim grejo prostovoljci, nekje je manj, tako da je vsak dobrodošel, če bi se nam želel pridružiti.
Mogoče še to, dejali ste, da je del programa obisk, torej starejših vsaj enkrat letno, verjetno v določenem času leta ali kadar pač pride na vrsto?
To vsak prostovoljec sam presodi. Nekaterim je dovolj, da grejo res pozdraviti, se malo pogovorijo tam. Nekateri prostovoljci so pri nekaterih uporabnikih tudi lahko vsak dan in tudi večkrat, se pravi večkrat.
Potem lahko sklepamo, da je način izvajanja programa odvisen od prostovoljca samega, torej ni predpisano?
Enkrat letno je nekaka obveza, da obiščemo te osebe, ki so vključene, ki so pristopile k temu programu. Prostovoljke pa same odločajo, kdaj grejo, meni pa pošiljajo mesečno poročila in vodimo evidence, komu grejo in komu ne, tako da jih tudi opozorimo, če so koga spustili.
Če bi morali v nekaj besedah opisati največjo dobrobit tega programa, kaj bi dejali? Je to obisk, pogovor, sploh fizični stik, še kaj več?
Torej, največ je to obisk. Obisk in pogovor in druženje s temi osebami, s temi uporabniki, ki so pretežni del časa sami doma oziroma da res živijo sami. In to so izredno zadovoljni, veseli, da jih nekdo obišče. Mar se kdo pove svoje težave, se zaupa prostovoljkam in je to to.
Če pa pomislimo s strani uporabnikov, recimo, se ti prijavljajo sami, jih prijavljajo družinski člani, pa morda tudi to je program Starejši za starejše prvi korak na poti k potem drugim bolj institucionaliziranim oblikam pomoči, recimo.
Nekaterim osebam pristopijo naše prostovoljke, jim predstavijo program in potem jim pač povedo, da se lahko vključijo na osnovi nekega vprašalnika, ki ga morajo potem tudi podpisati. Nekateri so tudi otroci ali sorodniki, ampak večinoma so se to same osebe odločile za to. Zdaj za naprej, za druge institucije, mi pomagamo velikokrat s pisanjem vlog za pomoč na domu, za iti v dom, recimo vlogo za posredovati naprej za v dom. Zmeri pa se morajo sami odločati. Ne. Mi smo samo ena pomoč, ne moremo pa mi ne nositi, ne nič odločati o tem. Če pa prostovoljec opazi neke spremembe oziroma se tudi same osebe obrnejo na prostovoljca, da rabijo neko pomoč, potem mi se obrnemo na te druge institucije, kajti mi sami nimamo teh kompetenc za reševanje. Obrnemo se na lokalno področje, do občine, do krajevne skupnosti, če se rabi kakšna pomoč, in potem na center za socialno delo, do patronažne službe in do zdravnika. Mi samo opozorimo, povemo in potem oni rešujejo. Tudi potem malo gledamo, ali se je kaj rešilo na tem področju in da vidimo, ali je kaj na tem. Ne.
Društvo upokojencev Kanal, pa tudi posamezniki, ki delujete znotraj njega, ste za svoje delovanje že prejeli več nagrad. Zadnja je občinska nagrada za vas, Vanda Vidič. Najprej tako, verjetno tudi zahvala, potrdite za vse to, kar počnete, ne samo pri tem društvu, nekakor ste so poudarili.
Ja, res je. Najprej je bilo to eno veliko presenečenje zame, da sem bila sploh predlagana. In sicer sta me predlagali dve društvi, tudi turistično društvo, ker sem tudi tam aktivna že 25 let, tu pa kakšno leto manj. Je to res ena potrditev, da to, kar delam, oziroma tudi drugi prostovoljci, ki delamo, da je vidno in da delamo v pravo smer, da delamo za tudi za druge. Mislim, da opravljamo to, da so tudi druge osebe srečne in zadovoljne.
V tretjem delu današnje pozitive spregovorimo še o drugih dejavnostih društva upokojencev Kanal. Kakor je povedal njihov predsednik Franc Komac, se vsako leto spomnijo jubilantov, to je članov, ki so dopolnili 80, 85, 90 in več let, ob tem pa še zlatoporočencev oziroma parov, ki so skupaj 50 let in več. Osebnim jubilantom podarijo simbolična darila. Starejše od 90 let tudi obiščejo na domu. Zlatoporočencem pa podarijo čipko izpod rok članic društvene sekcije, ki goji to tradicijo. Enkrat tedensko pripravljajo krajše pohode v občini oziroma bližnji soseščini. V jesenskem času pa pohode miru, katerih namen je obisk krajev, ki so odigrali pomembno vlogo v slovenski polpretekli zgodovini. Del pohoda je tudi položitev venca, če gre za spominsko obeležje, in krajši recital, je dejal Komac. Pomembno jim je medgeneracijsko sodelovanje, ki najbolj pride do izraza 1. oktobra ob Mednarodnem dnevu starejših.
1. oktober je dan starejših in v ta namen pa tudi društvo pripravi razstavo ročnih del, na kateri sodelujejo tudi otroci iz osnovne šole in vrtca Kanal, tako da ta razstava vključuje in povabimo pač tudi druge društva oziroma druge, ki tudi, če niso člani društva, da se pač predstavijo svojimi deli na tej naši prireditvi. Ta razstava v času COVID-a in sicer v letu 2021 jo nismo pripravili zaradi pač razmer, ki so bile, ampak smo pripravili virtualno razstavo in nekaj, katero se je tudi možno še vedno gledati na YouTube kanalu.
Pomembna je tudi aktivnost na področju ročnih del, še pove Franc Komac.
V društvu delujeta tudi dve skupini ročnih del in sicer ena se izključno ukvarja s klekljanjem, druga skupina pa dela vsa ostala ročna dela, kot so šivanje, štrikanje, pletanje in tako naprej. Obe skupini sta zelo aktivni, se vključujeta tudi v druge programe. Klekljarci imajo približno 15 do 17 takih programov, ki jih izvajo ali društva ali posamezniki preko celotne Slovenije, tako da tudi s tem pač oni tudi dajo dober doprinos pri ogledu in prepoznavnosti našega društva. Druga skupina pa se od leta 2012 tudi ukvarja z oziroma vključena v program UNICEF-a izdelava punčk iz cunj, tako da vsako leto izdelijo tam tudi do 100 teh punčk in jih pač pol mi pošiljamo na UNICEF, ki jih daje v prodajo oziroma govori se, da je to posvojitev te punčke. Punčka je trenutno vrednost, taj posvojitev je 30 evrov, kar zadoča za 6 cepljen enega otroka v nerazvitem delu sveta.
Za člane društva med drugim organizirajo brezplačne meritve holesterola in krvnega tlaka, delavnice uporabe pametnih telefonov in računalnika in predavanja s področja zdravstvenih tem. Posebej so se izobrazili za uporabo defibrilatorja. Društvo je namreč občina Kanal zagotovila prenosni defibrilator, ki ga jemljajo s seboj na skupinske aktivnosti. Aktivni so tudi na športnem področju, tudi organizacijsko. Vsako leto organizirajo športne igre v balinanju, pikadu, šahu, ribolovu, streljanju z zračno puško in, kar je primorska posebnost, reševanju križank.
Smo organizirali tudi nekatere prireditve in sicer leta 2012 in 2017 smo organizirali pokrajinske športne igre upokojencev za severno primorsko regijo, tako da smo takrat še je eno društvo prevzelo odgovornost oziroma organizacijo. Zdaj smo pa v zadnjih letih smo ta sistem malo spremenili, tako da eno društvo prevzame celotno organizacijo in pa da mogoče pol posamezne discipline se vključi še eno pa dve društvi, tako da smo tako organizacijo mi sprejeli leta 22, 24 in 25. No, tako da leto smo tudi s temi igrami že končali. Moram reči, da naše društvo je kar uspešno, tako da spada približno, bi rekel tako, med prve tri nekako v tej naši regiji. No, leta 2014 kot prvo društvo organizirali državne športne igre v Pikadu, ki so potekali tu v kanalu. Nekaterih je nastopilo 30 ekip iz celotne Slovenije, to se pravi 15 moških, 15 ženskih.
Leta 2014 so sodelovali v mednarodnem projektu NetAge in se med drugim udeležili delavnic v kanalu, pa tudi Srbiji in Italiji. Organizirajo tudi srečanje prostovoljcev v programu Starejši za starejše. Leta 2018 so sodelovali v organizaciji poulične razstave v kanalu. Prav v tem letu so prvi pripravili rokodelsko razstavo, na katero so povabili vsa upokojenska društva iz Severne Primorske z 71 razstavljavci.
Na koncu bi rekel tako, da je naš delo in aktivnost velika, s tem smo tudi dokazali, da znamo, da zmoremo in da smo pač pripravljeni na sodelovanje. Konec koncu pa to tudi ni ostalo neopaženo v naši regiji, tako da je naše društvo leta 2018 prijelo pisno priznanje z DUS-a za najbolj aktivno društvo v severno-primorski regiji. No, na te slavnostni podelitve v Ljubljani smo se kot društvo predstavili z razstavo ročnih del. Ena članica našega društva pa je tudi dobila za priznanje za prvo nagrajeno čipko. Društvo Kleklaric so dobili lansko leto tudi plaketo pokrajinske zveze za 20 letnice aktivnega delovanja. UNICEF pa je tudi dal pisno priznanje društvu za te programe. No, moram pa reči, da tudi v letošnjem letu so dve naše članice, ti, ki dela v UNICEF-u, tudi dobile pisno priznanje za udeležbo v programu Prostovoljec leta. To jim je bilo podeljeno v predsedniški palači, ko je pač bila predsednica republike, pokrovitelj te prireditve oziroma tega programa.
Spominski znak za požrtvovalnost Republike Slovenije je društvo dobilo tudi za delovanje v času COVID-a. Leta 2022 tudi nagrado občine Kanal. Nič manj pomembna ni zahvala podjetja Relax za 15-letno sodelovanje pri letovanjih, je še povedal predsednik društva upokojencev Kanal, Franc Kovac.